Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Invitatul meu vine de la Târgu Mureș, este polițist și are o poveste prin care ne poate spune că după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu a înțeles mai bine atât dreptatea cât și dragostea lui Dumnezeu. Povestea în sine este o poveste a schimbării unei vieți care se aliniază la standarde înalte și la dragostea lui Dumnezeu. Numele lui este Otilo Henger. Bine ai venit, Otilo, la București. E un drum de la Târgu Mureș pe care știu că l-ai parcurs cu emoție și dorință intensă de a-L prezenta pe Dumnezeul care ți-a cucerit viața. Îți mulțumesc încă o dată foarte mult.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Am venit cu mare plăcere și mă bucur că Dumnezeu a făcut ca să fiu astăzi prezent aici.
Cum înțelege un polițist dreptatea și dragostea lui Dumnezeu? Întotdeauna noi avem dificultăți în a traduce atât dragostea cât și dreptatea, dar mai ales dreptatea lui Dumnezeu. Ori un polițist trebuie să facă dreptate, așa că îmi imaginez că ai o înțelegere aparte pe care vrei să o împărtășești cu noi, mai ales după ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu.
Cred că a fi polițist ea face dreptate, aplica legea. Dumnezeu mi-a dat un echilibru ca să pot să fiu, să pot să fiu în meseria asta, probabil pentru colegi, un exemplu pentru cei de pe stradă. Și nu e ușor să fii polițist, dar când ești ai dreptatea și ai legea în mână, oarecum ar trebui să reflecte și caracterul Domnului Iisus Hristos.
Este adevărat că în meseria aceasta te ajută și facultatea pe care ai absolvit-o, ai făcut facultatea de drept, cumva legea este cunoscută pentru tine, însă te încurcă cumva în vreun fel aplicarea ei atunci când te gândești, oh, sunt creștin, trebuie să fiu atent. Cum se împacă cele două? Creștinismul proaspăt, să spunem, asimilat doar de 2 ani, ești lângă Dumnezeu și îți conduci viața în felul acesta, așa. Dar cum este să le împaci creștinismul cu profesia de polițist?
Să știți că înainte să intru de servici la poliție, sunt polițist de ordine publică și patrulare în Târgu Mureș. De obicei mă rog la Dumnezeu, cer înțelepciune și întotdeauna încerc să în mine să se vadă oarecum lumina lui Hristos în tot ceea ce fac. Și nu este ușor. Sunt provocări ca și polițist. Sunt evenimente în care trebuie să fim autoritari, dar trebuie să aplicăm și dreptatea, pentru că suntem polițiști. Chiar pe mână scrie Lex et Honor, lege și onoare. Trebuie să fim autoritari, dar trebuie să aplicăm și dragostea lui Hristos.
Există cazuri care chiar ți-au creat probleme în ultimii 2 ani și chiar ai simțit că ai nevoie de o intervenție divină ca să poți să aplici legea sau să-ți faci meseria așa cum trebuie, ca la carte?
Da, ca polițist trebuie să fii autoritar. Nu, mă repet, nu este ușor să fii și polițist, să fii și creștin autentic, dar de când am ales calea credinței, Dumnezeu mi-a dat înțelepciune ca orice situație să pot să o gestionez conform dorinței lui.
Și sunt așa de fericită pentru că avem atât de multe minute la dispoziție să spunem povestea aceasta a alegerii tale pentru și de partea lui Dumnezeu. De unde începem povestea?
Vreau să spun că sau să o luăm așa puțin cu începutul. Provin dintr-o familie de 3 frați. Mama mea a fost ortodoxă, tatăl meu catolic. Și eu sunt cel mai mic de frați. Toți trei am lucrat, vorbesc că am lucrat la timpul trecut, pentru că frații mei între timp s-au pensionat. Toți trei am lucrat în cadrul Ministerului de Interne. Eu astăzi încă sunt activ și am avut o copilărie foarte fericită. Am fost o fire foarte liniștită, fapt pentru care și astăzi, datorită felului meu de a fi mai cu minte, am ajuns să nu am probleme cu legea. Am fost ascultător de părinți, timpul a trecut și am întâmpinat de-a lungul vieții și probleme. Probleme în familie. Nu credeam la începutul vieții, nu credeam în lucrurile, decât în lucrurile palpabile. Nu prea credeam în divinitate. Credeam în lucrurile ce le văd și în lucrurile pe ce pot să pun mâna. Dar în anul 2014 stăteam cu tatăl meu acasă și tatăl meu era bolnav. Într-o dimineață, vă spun că nu obișnuiam să mă rog, m-am trezit în jurul lor 3 și o voce puternică și divină mi-a spus în felul următor: pocăiește-te, sfârșitul aproape.
De ce s-ar fi întâmplat un asemenea lucru? Era un moment mai dificil? Era ceva care trebuia cumva marcat de către Dumnezeu în felul acesta? Înainte de a răspunde, aș vrea să mă întorc puțin la configurația mixtă din punct de vedere religios. Ați spus că tatăl era catolic și mama ortodoxă, ați primit o educație religioasă, ați mers la biserică. Chiar cum s-a întâmplat?
Da, mergem la biserică. Eu vreau să spun că de mic am fost la romano-catolici, am fost romano-catolic și mergeam cu mama la biserică, dar nu cunoscusem exact esența dragostei lui Hristos. Nu-L cunoscusem pe Hristos așa cum El este. Asta a reflectat și în viața mea apoi.
Ce anume? Ce nu funcționa în viață?
Eram departe de Dumnezeu prin felul meu de a-mi trăi viața.
Un om care se înscrie și se înrolează în poliție, nu știu cât putea să fie de departe de, să spunem, moralitatea, o linie a dreptății în general. Unde era problema sufletului?
Totuși, acum, dacă vreau să ne gândim în urmă, vreau să vă spun că era un plan al lui Dumnezeu de a ajunge polițist. Era planul lui Dumnezeu și nu planul meu. Datorită faptului că tatăl meu era zugraf, am terminat și liceul de construcții și inițial tatăl meu vrea să mă facă zugraf, pentru că meseria se moștenește din tată în fiu. Mama mea, fiindcă eram o fire mai comodă și eram mai o fire liniștită, vrea să mă facă croitor. Să stau jos, să stau pe un scaun, să croiesc haine sau așa, dar ulterior planul lui Dumnezeu nu corespundea cu planul părinților mei.
De unde știai lucrul acesta?
Din momentul în care, de fapt din anul 1999, când m-am angajat la Inspectoratul Județean de Jandarmi, pentru că din anul 1999 am fost jandarm, simțeam că ceva mă împinge de la spate, efectiv mă împingea de la spate. Și parcă tot traseul acesta până astăzi a fost o cărare netezită de Dumnezeu. Deși eu nu știam chestia asta.
Așadar, nu croitor, nu zugrav, nu încăpea la momentul acela astfel de planuri? Sau cum ați ajuns polițist?
Am lucrat în anul 1993, în vacanță de vară, tatăl meu m-a dus în Ungaria să lucrez cu el, ca să învăț puțină meserie. Și ulterior am mai lucrat când am venit, după ce am venit din armată. Dar în anul 1999 am avut această oportunitate de a mă înscrie în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș. Și am făcut-o, am reușit. Nu îmi plăcea această meserie de zugraf, vă spun sincer. Era o meserie, nu vedeam să o fac toată viața. Și știam că meseria de poliție și un om al legii mi se potrivește mai bine. Dar, repet, totul făcea parte din planul lui Dumnezeu.
De unde începe planul lui Dumnezeu și când a apărut această idee? Eu sunt ceea ce sunt pentru că cred că Dumnezeu vrea asta pentru mine, în condițiile în care tocmai mi-ai spus că nu erai foarte credincios.
Trebuie să vă spun că înainte de ca Dumnezeu să scoată la suprafață acest plan pentru mine, am trecut prin încercări am trecut prin cuptorul de foc. Și mama mea a fost bolnavă și a murit la 55 de ani. Tatăl meu, de supărare, s-a îmbolnăvit cu Alzheimer, Parkinson și demență. Și am rămas singur cu el 13 ani. M-am îngrijit de el. I-am promis că nu o să-l abandonez niciodată. Și asta am și făcut. Astăzi sunt băgat foarte sufletește. Dar am simțit o putere divină care îmi dătea puterea să trec peste aceste obstacole. O putere, deși nu credeam cu totul în existența lui Dumnezeu, simțeam întotdeauna o putere divină care mă proteja. Și chiar mă susținea în tot ceea ce fac.
Cum se împacă ideea aceasta că simți că Dumnezeu e cu tine și totuși când te uiți în viața ta, e durere multă. O mamă care se stinge la 55 de ani, niciodată parcă nu suntem pregătiți să ne pierdem părinții. Dar când o mamă se pierde la 55, asta înseamnă că aveai cam
27
de ani. 27 de ani, erai la început de drum și la un timp oarecare tatăl somatizează dramatic această pierdere și nu e că începe să fie bolnav de o boală oarecare. Alzheimerul este o boală a uitării. Tatăl tău nu mai este, practic, omul acela pe care l-ai știut, omul care era zugrav și era puternic și te influența chiar în direcția aia și e clar că și bea meseria. Și n-a fost puțin, n-a fost un an sau doi bolnav, a fost ani bolnav. Cum să-L simți pe Dumnezeu totuși în situația asta și să crezi că El te iubește și că are un plan cu tine? Cum s-a întâmplat concret?
Atunci, în perioada aia, credeam că este o simplă întâmplare. Este o întâmplare care mie trebuie să mi se întâmple. Și puneam în balans problemele altor prieteni de-a mei sau altor cunoștințe care treceau și ei prin asemenea probleme. Dar părinții mei pentru mine au fost niște exemple. Atât tatăl meu care lucra de dimineața până seara pentru noi. Îmi aduc aminte că îl vedeam numai duminica și în weekend îl vedeam, în rest pleca la muncă înainte să ne trezim noi și venea după ce noi ne puneam la somn. Și îmi aduc aminte că era o fire foarte tandră și iubitoare și ne iubea foarte mult și făcea orice pentru noi. Și mama mea la fel. Era o mamă, fiecare și-a atribuit rolul de părinte în adevăratul sens al cuvântului.
Iar Dumnezeu?
Iar
percepția de Dumnezeu?
N-am înțeles.
Iar percepția de Dumnezeu
Da.
Cum mă îmbrăca și se modifica în situații de criză? Aceasta era o criză sufletească, în primul rând.
Acum, studiind Cuvântul lui Dumnezeu și dacă luăm exemplul lui Iov în Biblie, am văzut că Iov a avut niște încercări mult mai mari. Ca Dumnezeu să-l ștefuiască. Și același lucru cred că a făcut și pentru mine.
Ce a făcut, concret?
Concret, m-a șlefuit și m-a ajutat să pot să trec peste aceste probleme, peste aceste încercări. Acum, în totalitate, nu putem cunoaște planul lui Dumnezeu în totalitate, dar categoric că nimic nu e întâmplător.
Da, există o anumită tatonare, te întreb cine este Dumnezeu, apar mici experiențe, spui probabil că așa trebuia să mi se întâmple, dar există un moment pentru fiecare dintre noi când putem spune m-am întâlnit cu Dumnezeu, simt că vrea ceva pentru mine, este irezistibil gândul acela, trebuie să merg după asta. S-a întâmplat așa ceva? Când s-a întâmplat și cum a decurs?
Am simțit în totalitate binecuvântările și mâna lui Dumnezeu după ce Dumnezeu mi-a vorbit de 3 ori în repetate rânduri.
Cum a făcut-o?
Mi-a vorbit dimineața la ora 3.
În somn?
Nu, m-am trezit din somn. Vreau să vă spun că e meritul lui Dumnezeu și nu e niciun merit al meu. Am dat teste psihologice și de fiecare dată am luat un test psihologic cu brio. Și vreau să vă spun că sap din punct de vedere mental. Deși în prima fază când Dumnezeu mi-a vorbit, mi-am pus prima întrebare, oare am probleme psihice?
Wow!
După o jumătate de an, la aceeași oră, Dumnezeu îmi vorbește a doua oară. Același lucru.
Cum a sunat? A fost un gând? A fost o voce?
Nu, a fost o voce foarte, foarte puternică. O voce autoritară. O voce divină care venea de peste tot.
Cuvintele
erau? Pocăiește-te, sfârșitul-i aproape. Am auzit a treia oară această voce.
Deci care s-a repetat la
de 3 ori.
De 3 ori la o distanță de câteva luni?
Din 6 în 6, aproximativ.
Același mesaj.
Același mesaj, aceeași oră.
Wow!
Și a 3 oară am înțeles cu adevărat că Dumnezeu mă cheamă la pocăință.
V-ați speriat? V-ați... Ce efect are o asemenea voce care te trezește din somn cu un mesaj care se repetă odată la câteva luni de zile? Asta nu este ceva comun.
M-am trezit din somn și am început să fac oarecum o percheziție polițienească în toată casa. Eram fer convins că am un microfon sau ceva. Nu, Dumnezeu nu putea să-mi vorbească în percepția mea de atunci. A doua oară, același lucru. Și a treia oară am înțeles că Dumnezeu îmi vorbește și am crezut cu adevărat.
Bun, este un singur mesaj clar care se repetă. Ce poți să faci în momentul în care Dumnezeu îți zice pocăiește-te, sfârșitul e aproape? Ce poți să faci?
Am avut o problemă cu acest cuvânt pocăiește-te.
Știați ce înseamnă?
Nu știam ce înseamnă să te pocăiești. Și întotdeauna credeam că te pocăi înseamnă și asta înseamnă de fapt să împarți reviste, să împarți cărți. Vedeam persoane care fac lucrare misionară cu cărți, cu reviste și eu asta credeam că înseamnă să te pocăiești. Am început să studiez singur Cuvântul lui Dumnezeu. Am deschis și am găsit un citat. Apostolul Pavel spunea, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și am pus întrebarea, ce trebuie să fac să calc pe urmele lui Hristos? M-am rugat, am ținut post. Mi-a fost oarecum, toate căile duceau spre Biserica Adventistă, din care astăzi fac parte. Mi-a fost mult mai ușor să înțeleg ce înseamnă de fapt legea lui Dumnezeu. Fiind polițist, mi-a fost mai ușor să înțeleg ce înseamnă legea. Și astăzi fac parte din Biserica Adventistă.
Trebuie să fie totuși de la o etapă înțelegere la desăvârșirea planului lui Dumnezeu prin a spune, da, ok, am înțeles, vrei să mă pocăiesc, stai să văd ce fac. Trebuie să fie niște pași intermediari. Deci prima dată când ați înțeles că ar trebui să vă pocăiți, tot ce știați despre pocăință este că ar putea fi niște oameni care par literatură creștină și, mă rog, vorbesc despre Iisus. Vă vedeați făcând lucrul acesta?
Nu mă vedeam făcând lucrul acesta.
Acesta a fost prima etapă. Când ați înțeles cu adevărat ce înseamnă pocăința? De fapt, ce înseamnă pocăința? Ce ați înțeles după ce ați citit Biblia?
Din punctul meu, sau cred că pocăința înseamnă a renunța la eu tău personal, a te preda cu totul lui Hristos. A trăi de când deschidem ochii până când îi închidem din seara, ne punem la culcare cu Iisus în suflet. În caracterul nostru, în purtarea noastră. Și întotdeauna am spus că în noi trebuie să reflecte caracterul Domnului Iisus Hristos prin felul nostru de a ne purta. Nu este ușor.
Categoric, unde a fost cel mai dificil și cu ce ați început?
După ce am auzit această voce, când Dumnezeu m-a chemat la pocăință, să știți că pocăința, de fapt, este un proces. Un proces de schimbare de caracter. Și nu a fost ușor, pentru că la momentul în care Dumnezeu mi-a vorbit, aveam vicii. Aveam vicii și am încercat personal să mă lupt cu aceste vicii.
Ce a fost cel mai greu de înlăturat? Dacă se poate spune, dacă nu, alegeți acel lucru pe care îl puteți spune și care nu vă expune.
Nu am avut vicii grave, dar erau niște lucruri, pare ciudat pentru ascultători și pentru cei care mă ascultă, dar unul dintre vicii și poate de care am scăpat ultima dată, care punea de fapt stăpânire pe mine, erau jocurile video.
Nu cred așa ceva.
Există așa ceva.
Da,
credeți-mă,
da,
că produce o dependență foarte mare.
Și la un polițist care ar trebui să...
Polițistul nu-i scutit.
Nu-i scutit.
Nu.
Ca să înțelegem ce înseamnă viciul acesta mai exact, cât petreceați jucându-vă, pe ce vă jucați? Pe telefon?
Pe PlayStation.
PlayStation. Deci da. Cât timp vă luat ca să ajungă un viciu?
Puteam să încep de seara de la 7 și să termin dimineața la 4, de exemplu.
Nu, cred! Wow! Da. Deci de la ora 7 după amiază până la 4 dimineața.
Da.
Erați căsătorit? V-a afectat în vreun fel relația, dacă aveați o iubită sau căsătorit fiind? Sau?
Vreau să spun că viciul acesta l-aveam din anii adolescenței, când tehnologia jocurilor gaming a evoluat. Jucam aceste jocuri, jucam fotbal sau alte jocuri și am ajuns să mă căsătoresc, să am o soție minunată, am un băiețel cu ea, mai avem și o fată, o fată e din prima căsătorie, dar a durat mult timp, până când într-o seară soția mea s-a rugat mult la Dumnezeu. A văzut că nu pot să trec și să scap de acest viciu și s-a rugat mult. Și dimineața când m-am trezit cu așa o indiferență pentru acest joc.
Și de atunci?
L-am luat și de atunci am terminat.
Eu am auzit de experiențe de genul ăsta, sunt categoric uman inexplicabile, dar din perspectiva relației cu Dumnezeu sunt pline de sens. Erați în perioada în care aflaseți voia lui Dumnezeu cu pocăința sau nu se întâmplase visul?
Eram în acea perioadă.
Erați în acea perioadă?
Eram în acea perioadă. Și pentru mine era o ruptă. Deși în subconștientul meu ceva rău îmi spunea, nu e un mare păcat. Dar totuși acest lucru își punea o amprentă pe timpul meu petrecut cu familia, își punea o amprentă gravă.
Așadar, odată ce ați înlăturat acest viciu și pe care l-am înțeles, ce a mai urmat? Astfel încât să duceți la bun sfârșit planul lui Dumnezeu. Deci ați înțeles că nu este în regulă, soția clar era deranjată, dar v-a dat un suport spiritual extraordinar, s-a rugat.
Slavă Domnului.
E interesant
și...
că nu v-ați rugat dumneavoastră. De ce? Vă era frică? A, nu, mă rog, că dacă se întâmplă. Și eu iubesc lucrul ăsta.
Îmi doream să nu mai practic astfel de obiceiuri. Dar totuși dependența aceasta și, să spun, plăcerea aceasta de a mă juca jocurile astea video nu mă ajutau sub nicio formă.
Plăcerea nu poate fi justificată, nu poate fi definită. Îmi place pentru că îmi place, punct. Nu pot să scap. De ce? Pentru că îmi place. Cum să scap? Numai cu puterea lui Dumnezeu și ați definit-o și ați găsit. Ce a urmat mai departe pe drumul acesta? Al căutării.
Înainte, acesta era ultimul viciu care îl avea. Și viciul ăsta... Inițial nu m-am botezat, ci nu a făcut legământul cu Iisus Hristos. Pentru că aveam în spate un bagaj de păcate care le practicam, cum era unul din viciile care ne-a spus mai devreme. Am făcut legământul cu Hristos.
Stați. Cum ați ajuns acolo? Că lucrul ăsta nu e așa de simplu să iei o decizie.
Da, trebuie să...
Veneați dintre o religie, nu știați prea mult de Dumnezeu, au fost aceste trei întâlniri cu vocea lui Dumnezeu, dar cum ați ajuns să luați decizia?
Am început să citesc Biblia și trebuie să recunosc că n-am înțeles absolut nimic la început. Am început să fac un studiu personal, să-L găsesc pe Hristos și nu am reușit. Și... am frecventat mai multe culte religioase și toate cultele îmi spuneau, hai de la noi, că la noi deținem adevărul. Mă simțeam ca într-un set giratoriu cu mai multe ieșiri.
Și pentru un absolvent de drept, treaba asta că cu mai multe adevăruri, cred că a picat într-un sens în care trebuia studiat serios și decis care este totuși adevărul.
Și am decis să... mă simțeam foarte dezorientat. Într-o parte găseam liniște și pace. Într-o parte găseam bucurie. Într-o parte nu era niciuna nici alta. Și mi-aduc aminte că am ținut un post și m-am rugat la Dumnezeu. Și am zis, Tată Ceresc, mă simt și sunt într-un impas. Te rog, călăuzește-mi calea. Și am cunoscut o persoană, un prieten drag mie, care într-o zi, în timp ce eram în timpul serviciului, nu-l cunoșteam în perioada aia, era o evanghelizare și practica cu atâta râfnă cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că m-am oprit lângă biserică și am intrat înăuntru și m-am privit în fața ușii.
V-a invitat?
Nu, m-am dus singur.
Singur?
Eram călăuzit de Dumnezeu și de Duhul Sfânt să mă duc în acea biserică. Era biserica, o biserică adventistă din Târgu Mureș. M-am oprit acolo și am văzut un frate de culoare negru. Pentru... telespectatori, îl cheamă Godfrey Nghirișii, prietenul meu. M-am oprit și am rămas uimit că un negru vestește cu atâta putere Evanghelia lui Dumnezeu. Și l-am ascultat cu foarte mare atenție. Și am simțit o dragoste, o iubire. Și am zis, locul meu trebuie să fie aici. Apoi am făcut... am mers de mai multe ori în acea biserică. am început să fac pregătirea pentru botez și ulterior am făcut legământul în biserica din Chinari, lângă Târgu Mureș, la 6 km, într-o comunitate minunată, pe care o iubesc.
Erați căsătorit?
Eram.
A comunica o asemenea decizie, cum a sunat pentru soția voastră așa de simplu să luați decizia de a vă lătura unei biserici protestante?
Îmi aduc aminte acum, pentru că ați subliniat acest lucru. Când am cunoscut-o pe soția mea, înainte ca relația noastră să înceapă, și i-am spus că dorința mea este să-L urmez pe Hristos și că în viața mea pe primul loc e Dumnezeu. A rămas puțin așa, se uita la mine și nu mă înțelegea în perioada respectivă. Dar astăzi mă urmează la biserică, e prezent cu mine, mă susține în tot ceea ce fac și am înțeles că aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm.
Ce a schimbat această decizie? Cumva mi se pare că parcă Dumnezeu v-a pregătit și cum ați scăpat de acele vicii, păreați pregătit. Ce a dus recetluirea vieții de credință printr-un botez asemănător botezului hristic la maturitate?
Vreau să vă spun că după ce am luat decizia ca să-L urmez pe Hristos, viața mea a fost un râu de binecuvântări. Dumnezeu mi-a îndeplinit toate visurile care le aveam în minte și m-a binecuvântat înzecit.
Pot fi spuse câteva dintre ele, numai cele care pot fi spuse.
Toate pot fi spuse, că tot e meritul lui Dumnezeu.
Ca
și
să înțelegem la ce nivel s-a ridicat binecuvântarea lui Dumnezeu.
A să vă spun și o experiență în care Dumnezeu își arată încă o dată dragostea și ca nouă tuturor să ne deie puterea de a avea credință în El. În primul rând, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție minunată și cu o familie. Avem împreună un băiețel. Aveam 39 de ani când soția mea a rămas însărcinată. Astăzi avem un băiețel minunat, un dar de la Dumnezeu, un dar divin. Ne-a binecuvântat cu o casă care n-aș fi crezut niciodată că o pot să o am. Mai mult de atât, am o experiență. Ne-am cumpărat o casă într-o zonă frumoasă a orașului și îmi aduc aminte că am făcut nunta, ne rămăsese ceva bani și din banii de la nuntă am reușit să ne luăm o mobilă de bucătărie, ca la început de viață. Aveam o casă foarte frumoasă și o mobilă albă. Soția mea era foarte entuziasmată pentru acest lucru. Și vine într-o zi la mine și îmi spune: avem totul nou. Zice, sunt atât de fericită, dar zice, toată aparatura din casă ne este veche. Cum putem să luăm, că nu arată bine? Aparatura casnică, mă refer doar în bucătăria. Și zic, uite, nu avem, momentan nu avem posibilitatea, dar am să mă închin la Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu vrea, o să avem aparatura nouă. M-am dus sus, am îngenunchiat. Am zis, Tată Ceresc, mai binecuvântat toată viața. Nu am nevoie absolut de nimic. Am prea mult. Dar arată-ți măreția față de soția mea. Arată că Tu ești prezent în viața noastră. Am coborât jos. După aproximativ 2 săptămâni am venit acasă cu soția mea și cu copii. Am deschis ușa și un miros de ars în casă. Când am intrat în bucătărie, din fiecare aparat electrocasnic ieșea fum. Doar în bucătărie.
Wow.
Ne-am uitat unul la altul. În prima fază am rămas așa tulburat. Mă gândeam la pagubă, mă gândeam la că nu vom putea să avem, știu eu, să facem mâncare, cuptor, una alta. Am ieșit afară și erau doi angajați care lucra la branșament, la branșamentul casei. Și au cerut scuze și mi-au zis, scuzați-ne, am făcut o greșeală. Și am legat firele greșit și am dat un șoc electric care cu siguranță din cauza aceasta. Am luat legătura cu patronul acestei firme și antreprenorul care se ocupa de acel cartier și mi-a zis, cumpărați-vă totul nou și veniți cu bonul și eu vi le decontez. Și așa am avut în 2 săptămâni.
Oh, ce frumos!
Toată aparatura nouă.
Doamne, ce frumos! Numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Cum ai putea să explici așa ceva?
Nu,
cu 2 săptămâni înainte vă rugaseți.
Da.
Și nu pentru dumneavoastră, că simțeați că aveți totul, ci pentru ca să se vadă slava Domnului în fața soției. Deci asta este chiar ceva.
Și vreau să vă spun că în toată casa aveam un calculator, o aparatură electronică, nimic din acelea decât în bucătărie.
Numai în bucătărie.
Da.
Exact ce avea nevoie. Uneori Dumnezeu așa, nu uneori, întotdeauna ne și alintă și cred că în momentul... Ce a spus soția? S-a împlinit rugăciunea în ochii soției.
Să știți că Dumnezeu a lucrat în fel și chip din momentul când eu m-am întors la Dumnezeu. În fiecare zi vedem slava Lui. În fiecare zi vedem binecuvântările. Și nu aș vrea aici să pun partea materială. Pentru că poate că partea materială e mai puțin importantă.
Ce e cel mai important în binecuvântarea asta?
Cel mai important pentru mine e că am făcut un legământ cu Dumnezeu. Și am spus, Doamne, dacă mă vei binecuvânta cu un copil, îl voi aduce înaintea Ta. Ca semn a recunoștinței. Și vreau să vă spun că cea mai mare bucurie a mea este că am un băiețel de 5 ani care în fiecare seară ne adună pe toți din familie și îngenunchează și el se roagă primul.
Și inima tatălui crește, vă crește inima. Crește. Cumva în discuțiile noastre dinaintea emisiunii am pus o serie de întrebări și m-a surprins că mi-a spus că în afară de polițist vă identificați cumva ca și pastor,
nu pastor,
misionar, predicator.
Predicator misionar.
Așa ce înseamnă este predicator misionar?
După ce Dumnezeu mi-a vorbit și am ales această cale să-L urmez pe Hristos, m-am rugat foarte mult la Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă mi-ai vorbit Tu mie, eu nu cunosc pe nimeni să mă fac eu cunoscut. Sau să, nu să mă fac eu cunoscut, să fac experiența aceasta cunoscută. Și obișnuiam în timpul liber când venea persoane cu reviste pe care făceam misiuni cu cărți și reviste prin oraș cu materiale, mă opream și ca să-i întăresc, le spuneam experiența mea cu Dumnezeu. De multe ori eram îmbrăcat în polițist și mergeam, credea că mă duc ca să-i amendez sau să, și eu le spuneam experiența mea cu Dumnezeu. Și această experiență îi întărea. Și am zis, Doamne, ajută-mă ca să pot să împing și eu la care Evangheliei. Cu această experiență să pot să o fac cunoscută oamenilor. Să pot să fac cunoscută dragostea Ta. Timpurile care le trăim. Și într-una din zile m-am oprit lângă un băiat. I-am explicat, am discutat, timpul a trecut extrem de repede. Era foarte entuziasmat acest băiat, îl salut pe această cale, fratele Pop Eduard din Târgu Mureș. Astăzi suntem colaboratori și suntem prieteni foarte buni. Și am rămas lângă el și am discutat despre acest lucru, cum Dumnezeu mi-a vorbit. Apoi am simțit prezența Duhului Sfânt. După ce am plecat, m-am despărțit foarte greu de el. Am zis, pe acest om mai trebuie să-l caut. Simțeam că trebuie să mă întâlnesc să vorbesc cu el. M-am întâlnit Într-una din zile, înainte să-l cunosc, am predicat într-o biserică lângă Târgu Mureș. Și cineva, o femeie care Dumnezeu a lucrat prin ea, m-a văzut și a auzit despre mine. Și vă spun că această femeie care mie ca o mamă, Dumnezeu vorbește permanent cu ea, atât prin vis, cât îi și șoptește de multe ori. Și i-a spus înainte să mă cunoască pe mine, vezi că lucrarea ta, din care face parte planul tău de mântuire, nu se termină aici. Va veni un polițist la tine pe care trebuie să-l cunoști. Am făcut rost de numărul meu de telefon, a aflat că există un polițist care merge din biserică în biserică și vestește Evanghelia. Am cunoscut acești oameni minunați cu care și astăzi facem această lucrare. Și Dumnezeu, datorită faptului că este o persoană care a făcut o amplă lucrare a lui Dumnezeu, amplă lucrare, o cheamă Iarfaș Emo. E o femeie în vârstă de 72 de ani. Este cunoscută ca o persoană foarte credincioasă și care a adus și multe, multe roade. Dumnezeu a lucrat prin ea, m-a cunoscut pe mine și de atunci suntem aproape invitați sâmbătă de sâmbătă într-o biserică să vestesc Evanghelia și experiențele mele cu Dumnezeu.
Unde urmează să plecați?
Sâmbătă voi fi la Turda, apoi voi merge în Austria la Graz.
Oh, deci depășiți granițele.
Da.
Și primiți aceste invitații doar pentru că oamenii au auzit de dumneavoastră. Bănesc că nu-i sunați să le spuneți asta, cum nici pe mine nu m-ați sunat.
Așa
eu
este.
Am auzit și am zis, mi se pare interesant, ia să vedem, dar nici n-a trebuit să termin propoziția. Deci n-am terminat propoziția și a zis, gata, vin când trebuie să vin. Adică, totuși, mi s-a părut viteza de reacție atât de minunată și am spus, cu adevărat, omul acesta îl iubește pe Dumnezeu și vrea să spună tuturor ce a făcut Dumnezeu pentru el. Și acum întreb, ce a făcut Dumnezeu? Atât de special, că până la urmă pentru toți fac ceva, dar unii dintre cei pentru care face ceva simt o urgență, așa cum am simțit că și dumneavoastră simțiți această urgență de a merge la capătul lumii, dacă e cazul, să spuneți. Vă ziceți, în Australia, unde ați mai fost? În ce părți ați mai fost?
Am fost în Austria.
În Austria.
Acum am fost în Austria, la Viena. Am predicat și acolo. Și am invitații și în alte țări. Nu aș vrea
și
să...
în alte țări. Lăudați
să fie Domnul.
Nu, acesta... Dar
așa
faptul
este.
Că stai așa acasă și te sună cineva de parcă nicăieri și spune, mă invităm să vorbiți despre Dumnezeu. Este extraordinar cum priviți lucrurile acestea. Ce înseamnă? De fapt, ce a făcut Dumnezeu atât încât să simți că trebuie chiar să te urci în mașină și să gonești dus întors București doar ca să spui ceea ce ne-a spus astăzi?
Știți ce se întâmplă? Eu ca și persoană care am cunoscut ambele și partea de underground, partea întunericului, adică în viața în care nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Și astăzi când pun în balans și toate binecuvântările din viața mea, și sigur și prezența lui Dumnezeu în viața mea, curajul care mi-L dă, efectiv mă duce pe palme în tot ceea ce fac. Mă conduce, ne trezește calea.
Aveți nevoie de curaj ca să predicați despre Iisus?
Nu am nicio nevoie. Duhul Sfânt e permanent cu mine.
Îl simțiți?
Da, pentru că tot ceea ce fac, fac din dragoste pentru Dumnezeu și pentru Iisus Hristos. Și de fiecare dată când primesc un telefon și îs invitat într-o biserică, simt o mare onoare și o mare bucurie. Să pot să dau ascultării chemării lui Dumnezeu.
Mai sunt 5 minute, trebuie să ne cântărim foarte bine experiențele, așa încât să spunem tot ce trebuie spus. Ce spuneți la amvon când vă urcați? Care este povestea care o spuneți? Spuneți exact ce mi-a spus mie? Sau mai sunt și alte detalii pe care trebuie în aceste 5 minute repede să le scoatem?
Dacă aș vorbi doar de experiențele cu Dumnezeu, am mai stat încă vreo 2 ore aici, cel puțin. Sigur, în primul rând este că Dumnezeu m-a chemat la pocăință și chiar vocal, Dumnezeu mi-a vorbit. Pocăiește-te, sfârșitul e aproape. Apoi, experiențele care le am în continuare cu Dumnezeu. Dar completez cu mesaje din Biblie.
Ce părere au colegii, șefii dumneavoastră? Văd o schimbare. Știu că sunteți predicator și că aveți o poveste cu Dumnezeu.
Da, să știți că mai am colegi adventiști, mai am un coleg adventist, mai am colegi credincioși. Da, se vede, important e că cineva îmi spunea, nu mai ești cel care ai fost. Și m-am uitat odată așa lung. Am pus întrebarea, ce vrea să spună? Și îl întreb, ce vrei să spui? Păi, ce nu mai ești băiatul la care altă dată îți plăcea nebunile, să fumezi, să ne întâlnim, să...
La un pahar,
cum la face? Un pahar, da, la nu știu ce.
La un joc.
Ți-ai pierdut mulți prieteni.
Wow.
Și când am auzit chestia asta, am zis, slavă Domnului. Și am mulțumit Dumnezeu, zic, Doamne, dacă se vede acest lucru, e important.
El nu v-a complimentat, știți?
Da, știu. Dar dacă se vede aceste lucruri, foarte important. Și mă, foarte multă lume, dar vreau să vă spun că prietenii mei s-au schimbat, cum să vă spun, Dumnezeu m-a ajutat și prin oamenii de lângă mine, oameni credincioși, oameni care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu.
Care este esența experienței cu Dumnezeu pe care ați vrea să o împărtășiți acum la final pentru cineva care poate ezita și se gândește... E curajos omul ăsta să pună stop unei vieți și să o ia într-o altă direcție, într-o altă manieră. Care este esența?
A spune că lângă Dumnezeu nu există decât dragoste și iubire. Nu există decât binecuvântări, realizare și fericire.
Palpabile sau doar așa în sentiment? Pentru că sunteți fericit doar de 2 ani, îl cunoașteți sub forma asta și sigur tresaltă sufletul. Dar sunt concrete?
Deci, cine mă cunoștea înainte și cine mă cunoaște acum, se vede din toate punctele de vedere mâna lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că datorită lui Dumnezeu sunt o persoană împlinită din toate punctele de vedere. Și pentru asta vreau să-i aduc laudă și cinste.
E minunat când... Ești într-un moment în care vrei să împărtășești cu toți și speri din toată inima multe alte invitații să le primiți. Mi-a plăcut încă o dată ideea asta. Eu sunt predicator misionar care mă invită, eu mă duc, mor la un volan, conduc unde trebuie.
Oriunde.
Oriunde, pentru că am de spus ceva. Când arde sufletul în tine și vrei să spui întotdeauna, Dumnezeu îți deschide acele căi, și îți învingi timiditatea, îți faci curaj și te umpli de Duh Sfânt și spui Dumnezeu a scris povestea în viața mea, eu sigur voi avea puterea să vorbesc.
Vreau să vă spun că Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Dumnezeu niciodată nu mi-a rămas dator.
Ați rugat la, și la toate ați primit răspuns? Ăla care l-ați vrut, l-ați așteptat sau v-ați și surprins?
Am primit mai mult decât am cerut.
Mai mult.
Am fost binecuvântat mai mult decât credeam vreodată. Și mă predau cu totul în brațele lui Hristos.
Ce frumos! Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici și ați împărtășit cu noi ceea ce trăiți. Bucuria aceasta a trăirii în Hristos Iisus, Domnul nostru. Mi-a făcut așa de bine să întâlnesc un om fericit care spune... Probleme? Care probleme? N-am probleme. Necazuri? Care necazuri? Că mi l-a luat Domnul. Ia uite-te la fața mea, eu zâmbesc, sunt fericit. Sunt puțini oameni care pot să vină în fața altora și să spună, asta simt. ce puteți să-mi ziceți decât slăvit să fie Domnul pentru un om, amin, care vine și spune sunt fericit în Iisus Hristos. Amin. Ne-ați făcut și pe noi fericiți. Slavă mulțumim Domnului foarte mult, dragii mei, ce să mai, nu e mult de spus la final. Când un om vine și spune eu sunt fericit, ce poți să-i spui? Măi, vreau să fiu și eu ca tine. Ce s-a întâmplat de ești așa de fericit? Povestește-mi și mie. Și 50 de minute Otilo ne-a povestit ce s-a întâmplat. Și nu e vorba doar de visul acela. Și nu e vorba doar de rugăciunile pe care le-a înălțat și răspunsurile pe care le-a primit. Ci acolo e vorba de statul acela de vorbă cu Dumnezeu, luat din timpul tău și pus deoparte pentru El ca să te întâlnești. Și când te umpli de El, faci fix ce a făcut Otilo, te urci în mașină, conduci până la București, intri la jurnal și spui sunt fericit, îl iubesc pe Dumnezeu și o spui așa cu convingere cum a făcut-o el. După asta, parcă te simți altfel. Cred că și el se simte bine, dar și noi avem pace și bucurie pentru că am întâlnit un om pe fața căruia am văzut pace, liniște, un sens și bucurie. Și asta înseamnă Dumnezeu. Toate bune!